Esiet sveicināti 10. B klase Bauskas vidusskolā aiz loka skaists sniegs sniedziņš. Šodien 9. Marts, tulpu svētki bija vakar. Mēs šodien turpinām savu sistēmu. Un proti, es ienesu nelielas izmaiņas tagad šajā mūsu priekšmetā, jo nu, viss plūst, viss mainās, šo to gribas uzlabot. Tas jums tā vienkārši tikai zināšanai, jo, lai ja jūs sekojat līdz internetu materiāliem, kas ir pagājuši gadu pieejami, tad šī vietā parādīsies jau atšķirības. Šodien es jums pat lapiņas nedošu, tāpēc, ka jauna lapiņa jāveido šai stundai. Un tas viss, protams, internetā būs, bet šobrīd lapiņa vēl nav. Šodien, tātad, mēs sākam mūsu Marta nodarbības, un Marta nodarbībās šajās sistēmikas nodarbībās mums būs sarunas par sociālajām sistēmām. Divas nodarbības. Proti, pirmajā pusgadā kopumā, ko mēs darījām? Atceraties kvadrātu. No pirmās mūsu tikšanās reizes bija kvadrāts, kvadrāts kaifu neradīja, bet ja mēs kvadrātam stūros pielikām jēdzienus, tad formālā struktūra kvadrāts pārvietās jau saturīgā struktūrā, proti tā ir doma kaut kāda karta jau. Šeit no virsotas uz mums skatās jēdziens, vārds, pasaule. Kas bija pasaule? Daudzveidība parādība kopums. Jums katram ir noteikti, jūs varat uzrakstīt vesaru romānu, kas ir pasauli. Bet redziet, priekšmets ir īpatnēs, mums jāapsaka īsi un skaidri. Nevar romānu rakstīt. Tāpēc pasauli ir īsi un skaidri daudzveidīgu parādību kopums. Pēc tam mēs atskatīsim, kādas ir parādības, cik tā daudzveidība liela. Bet pirmais ir ar trim vārdiem īsi un skaidri daudzveidīgu parādību kopums. Nākamais mums bija vārds, termins, apzīmē jēdzienu cilvēks. Tur mēs veltījām daudz laika. Un, redziet, es jums vēlreiz atgādinu, ka viss tas materiāls, kas mums ir bijis jau, jums ir jāsāk vilkt ārā no arhīviem. No arhīvi nav pārāk dziļi vai ne, no pagājušā gada, otrās puses, jo jūs rakstat šo te gala noslēguma darbu, doma rakstu, nevis eseju. Es ir mākslinieks, tēlojums pa lietām, tas viss ir ļoti jauki, tur es iesniedzot. Literatūras stundās, eseja, to vārdu nevajag lietot, tur, kur viņš nav vietā. Domraksts nav nekas tēlēns, domas ir domas, bet eseja ir mākslinieciski tēlēni izveidot domu. Un šeit ir... Jā, bet šīs domas ir racionālas jau, strukturētas. Nevis mākslinieciski izteikts. Paldies, to mēs vēl precizējām. Un proti, lai jūs rakstītu to, un tēma ir par jūsu personības attīstību jūsu pašu skatījumā. Internetā nevienā mājas lapā nebūs uzrakstīts priekš jums nekas. Bet domas gan tur ir pieejams. Andrau būs jums arī daudz domas rosinājis. Tad nu atsēšties aprīļa beigās kaut kur. Un uzrakstiet šo domu rakstu par savas personības attīstību, kādu jūs viņu stāraties priekšā. Un tas ir domāks priekš jums pašiem. Protams, pa cik mēs esam labi draugi, tad nu, es arī man vajag vērtēt, kā jūs esat domājuši, un es jūsu personībai nelikšu atzīmi, ko jūs tur esat sev uzrakstījuši. Tikai ne to. Bet man ir jāredz, ka jūs esat strādājuši, un par darbu es ielikšu vērtējumu. Par darbu. Es nezinu, ka viens ir tiešām piestrādājis, izveidojis savai personībai labu tādu struktūru. Kāda viņa ir? Tā ir jūsu lieta. Bet, kad darbs ir darīts, nav darīts, nu nekā, nu tad nulīt. Bet jūsu vietā jūs mācīt kaut kur, kā jūs personību taisīsiet, tā ir jūsu paša problēma. Es tikai ierosinu domas palīdz, viss. Tā, no to jūs sen zinat, ja? Tā, nu, un tāpēc tas viss, kas par cilvēku tika runāts, to visu velkat no arhīviem. To mēs esam daudz pārunājuši. Pēc tam mēs runājam arī ļoti svarīgi par cilvēku dzīvi, par dzīves vispārējo struktūru, nu, par tām pirmām, otrām, trešām, ceturtām, piektām jaunībām, bērnībām. Tas ar viss ir jāliek lietā, jāapdomā, jo jums viss dzīve ir, kā saka, pirmā jaunība tagad, pēc tam vispārējais. Tālāk ir jāatcerās arī, ka dzīve sastāv no cilvēku darbībām. Definīcija bija kāda? Dzīve ir daudzveidīga cilvēku darbību kopums. Un ja man tests, es pat neesmu izšķīries, vai es tā testu neuzrīkošu jums kaut kur, nu, tur pašās beigās. No jūs vienkārši esat iezubrīši vai neesat iezubrīši, tās pamat jēdzienas. Vienkārši iezubrīši. Vismaz uz to brīdi, kamēr jums ir šis priekšmets. Pēc tam vēl dieniņu. Labi. Un cilvēka darbība ir daudzveidība. Tātad dzīve ir daudzveidīga cilvēka darbība kopums. Un ikviena cilvēka darbība ir izziņa, apdoma, rīcība. Un ja tā padomā, tad ir ļoti grūti kaut ko tur izdomāt citādi. Tāpēc, ka ne jau Andram Kostra izdomās, bet tas ir uzkrājies cilvēces pieredzē. Gudrie cilvēki no tūkstošiem gadu gaitā ir nonākuši pie šīm atziņām. Ja tos viņi stipri grib apšaubīt, ka jūs izdomāsit kaut ko nu, savādāk, jā, citus vārdus varbūt. Bet, principā, es domāju, tas pats vien jau kungs. Jā, bet nevajag papildināt to, kas ir izskaidrs un vienkārši. Jo atšķaidīt vienmēr var, un atšķaidījums jau vairs nav tas.
Iespējams, varētu arī papildināt koncentrē.
To visu var darīt, un lai tev veicās. Tā, un ja no tas tā ir, tad šodien mēs sākam sociālā sistēma, un mēs iesim pa kvadrātu lūk šo te pusi. Mēs izgājām pasauli cilvēku dzīve, un tagad iesim pasauli sabiedrība dzīve. Un parunāsim par sociālām sistēmām, bet kas mums bija pa vidu? Starp cilvēku apspiešanu sabiedrību. Mums bija šīs janvāra nodarbības un arī februāra nodarbības. Proti, janvārī mēs noskaidrojām tā sistēma, ko tas vārds nozīmē, tomēr tā teorija. Un tas pats galvenais ir, sistēma ir vispārīgs vārds, kuru lieto tad, neatkarīgi kādu lietu vai procesu mēs aplūkojam. Viss, kas pa sistēmām ir teikts, attiecās uz jebkuru, uz ikvienu lietu vai procesu. Tas nu tā. Nākamais, mēs izziņu aplūkojām sistēmu un arī runājām par sistēmu īpašībām, vispārīgā jogadījumā. Tas ir padarīts. Un tagad mēs runāsim par sociālām sistēmām, par sabiedrību. Bet pirms doties šīs sabiedrības tēmā, es jums piedāvāju vēl vienu domu karti. Un domu karti nav vairs kvadrāts, bet šī domu karti ir piecstūrs, pentagons. Un šis pentagons ir, lūk, šeit jau redzams. Nu, bet pentagons kā tāds atkal kaifu neizraisa, jau zīmē vienkārši piecstūri, ar visām diagonāliem izveidojas skaita piecstūri zvaigzne, jau un tā tālāk. Nekādu politiku nevajag likt klāt, tā ir vienkārši tas jau ornaments. Būs sešstūrs heksagons, tepat pēc brīža, sešstūrēja zvaigzne, arī nekādu politiku nevajag likt klāt, tas ir vienkārši ornaments, līnijas. Protams, šie ornamenti visi tiek visur izmantoti. Tā, tagad runājam par šo te pentagonu. Pentagona pamatne ir divi fundamentāli tādi jēzieni, priekšstati, visvienkārši gadījumā priekšstati. Mēs redzam, novērojam tātad, redzam, dzirdam, sataustam, ko? Lietas un ar lietām notiekošos procesus. Viss, viss. Ko papildināt? Vai viens, ne, ne, tu labi domu saki. Un es jau tur nevaru tikt, nedarīšu papildināt, es tad tevi ierobežot, ne, ne, tev ir doma, ka varētu papildināt. Mēģin, mēģin. Es godīgi varu pateikt, es vairs nespēju papildināt šos divus jēdzenes ar kaut ko tik nopietnu, ko nolikt vēl trešo blakus. Nevar, bet ja kāds to grib mēģināt, lūdzu. Man liekas, ka mēs tā vai tā nonāksim nu, pie tā paša. Jā, nu jā. Varbūt, varbūt. Un šis varbūt tas ir ļoti cienījams varbūt. Uz priekšu. Uz priekšu. Es vairs to neuzņemos, bet jūs esat jauni jaudzis, malači, uz priekšu. Tā. Lietas un procesi. Lieta, procesi kopā paņemts, tā ir parādība. Jo ikviena parādība, ko mēs novērojam lietu un ar šo lietu notiekošos procesus. Nu, nu, ko te vairāk var teikt? Un es to vēl 5, 6, 10 reiz atkārtošu, tad jums sāk nāk miegs. Jo tas jau sen ir pateikts, nu tas ir tik vienkārši. Bet tomēr ieklausaties. Tad, kad jūs paliksiet vieni un rakstīsiet savus personības, struktūru veidosiet, tad pēkšņi tas viss tas vienkāršais kaut kur būs pazudis. Un tāpēc šis vienkāršais, nu tas ir tā, tomēr jāieņem stingri, stingri sirsniņā un jāizmanto tad, kad ir dzīvē reālās situācijas. Tā, lietas procesi. Tā ir pamata. Tas ir divs stūris, jā? Redziet, divs stūris. Viens stūris ir lietas, otrs stūris – procesi. Ejam paša augšā uzreiz, pentagona virsotnē. Tur ir vārdiņš mainība, termins, un beigās es tā slēpjās arī tātad jēdziens kaut kas, ko nozīmē šis vārds mainība. Jums bija jau šī te viena stunda, paņemiet atkal augšā. Kaut kur novembrī, manuprāt, bija mainība. Paņemiet augšā, atkārtošana tikai šeit nostiprina. Es ar citiem vārdiem drusciņ tā tagad parakstrošu kaut ko tur tālāk, bet mums jau tas nav galīgi jauns. Es vienmēr eju uz priekšu, izmantoju to, ko mēs esam iepriekš pārrunājuši. Ja jums katrā stundā atkal būs kaut kas no jauna, nu, piedodiet, nu, mēs pat daudz straujējam uz priekšu. Tā mierīgi vai ne uzbūvē tā, kā pieliek lāk, bišķiņ padomā, un tad tas viss tā pamazām iet uz priekšu. Mainība, es tādā vētrēna frāzi tā saku, mainība, tas ir saistīts mūžības likums. Tad mainība ap mums, un mēs paši mainībā. Nu, tas ir mūžības likums, viss mainās. Viss pastāv mainībā. Dižais Jānis Rainis liekšās. Viņš teica, ka viss pastāv, kas pārvēršas. Nē, ir jau daudz, kas pastāv arī nepārvēršoties, bet izmainoties gan. Un kādu brīdi pastāv arī, kad nekas nemainas. Tā kā vajag būt ļoti uzmanīgam. Jo mainība sevi ietver brīžus arī, brīžus, laiks brīžus, kad tiešām nekas nemainas. Bet tas ir tikai noteikti laiks brīdis. Kopumā gan dzīvē, gan visur ar lietām notiek lietu mainība. Un ja šī lietu mainība mēs tālāk skatām, to mēs saucam par procesu. Jā. Un ir divi veidi mainības. Latviešu valodā tā vārda mainība ir izmaiņas, izmainīties. Maizīt pa vienu santīmu dārgāk lētāk, benzīns pa santīmu dārgāks lētāks. Nu, izmaiņas, teiksim, tev viens matiņš, nu, zin, galīgi tur tā, nu, acīs duras, ja? Nu, es tev pieeju klāt, vaņi čip, nogriež to matiņu nost. Kas tas ir? Nu, tu taču neuztraucies, tev tur paliek miljonas matus galvas, tā kā tā. Jā, ļoti pareizi tu saki. Izmaiņas. Neliela kaut kas, bet tā ir mainība. Bet neliela mainība, to sauc par izmaiņu. Nu, bet piedošana, ja tu teiksim, aizie pie frizēra un tev uzliek pilnīgi jau jaunu frizūru. Un tā jau ir pārmaiņa, un tu vairs nepazīsti savu draudzeni. Iznāks no frizēra vai ne, viņi tā pārmainīsies. Un tā viņi vēl ir bijusi pie, nu, kosmētikas salonā, vai ne, viņi nokrāsot, arī pārkrāsot. Nu, tu vispār, nu, tiešām, cauci, sveša meita. Sveša meita. Labi, doma sapratāt, izmaiņa, pārmaiņa, kopumā mainība. Un tagad paliek mums šeit šie divi pentagona stūri. Vienā stūrītī parādās jēdziens, kurš atkal jums ir jau dzirdēts, un lūdzu neiekrītat uz to kļūdu, kur jaunībā bieži iekrīt. Un es to ļoti izjūtu tieši, nu, jau kuro gadu ir jums strādājot. Liekās tā, es to vārdu esmu jau dzirdējis. Bet jūs jau paši nokonstatējat. Andraukuls jums daudz svārdus paņem, un runā, bet zin, izrādās tas vārds, bet dzirdēts, bet aiz tā vārda izrādās, ka slēpjās daudz kas tāds, par ko nebija dāts prātā. Un tāpēc šeit atceraties sistēmu teorijas, šo te ķemmi vai piramīdu vai ko. Viena liela doma, zem viņas tālāk ļoti labi paiet apakšā mazākas domas. Tanīs domās vēl mazākas domas, un pēc tam ikdienā tur ir doma lērums. Šī ir vertikālā domāšana, spēja pacelties no sīkumiem uz lielām domām, un pēc tam arī no tām lielām domām atgriezties sīkumos. Jo, kā jau saka dažreiz, dzīvesot, sastāvot no sīkumiem. Nu, taisnība jau ir. Bet, lai tu dzīvi apjēgtu, ja tu gribēsi visu sīkumus apjēgt, un visu tu ņemt vērā. Pieruši, tā, ka jūs mētenes to ķemme ležat ar tiem matiņiem, ja? Jūs taču katru matu atsevišķi neapkopjat, ja? Es zinu. Ja, mēs ņemam uzreiz šķipsniņu, ja, šķipsniņu. Es tu tagad arvēc tā. Tu jau nevis tā pa vienam matiņam, bet jūs šķipsniņu paņem. Bet principā uz galvas mums matu ir, nu, kā mešs. Pat vairāk nekā mešs. Es vienkārši tāds piemērs man tagad, redziet, iznāca, nu, tā kaut kā, es nezinu, tā jums šodien tā runāju. Labi. Ja nu tas tā, tad šie te divi jēdzieni. Fakti. Faktoloģija. Šo vārdu jūs nezirdat pirmoreiz. Vairs nezirdat pirmoreiz. Jo faktoloģija nozīmē izziņa, kad ir vispirms fakti tiek konstatēti. Uz kādiem jautājumiem mēs meklējam atbildes. Kas, kad, kur, kā notiek? Jūs jūtat? Jā, arī ar ko. Nē, kas, kur, kā. Nu jā, ar ko, jā. Ar taisnību. Kas tas ir? Tā ir mīļie draugi latviešu valoda. Tie visi šitie teikumi priekšpilvēli. Tieši tā. Ļoti labi uztierā doma. Bet tā ir faktoloģija. Un daudzi cilvēki nodzīvo faktoloģijas līmenī. Viņi zina, kur ko var dabūt, cik maksā. Nu, vienkārši faktoloģija. Visu cieņu. Visu cieņu. Profesionālā darbība bieži vien ir faktoloģija. Ir iezubrīgs, tas ir tā, tas ir tā, tas ir tā, un viss notiek. Bet radošie cilvēki papildina faktoloģijā ar vēl vienu nozari, proti cēlonību, cēloņu seks sakarības konstatē. Fakts ar acīm, ausīm un ādu konstatē. Pēc tam apdomā sakārto, bet cēloņu seks sakarības izdomā cilvēks savā galvā. Un te lūk ir tā lieta, kuriem domāšana nepadodas tāda. Kopsaistīt sistēmiski. Viņam cēloņu seks sakarības rada grūtības. Viņš ir fakts, jā. Kāds ir jautājums, uz kādu atbildam cēlonības meklējumos? Mēs jautājam, kāpēc tas tad tur tā notiek. Un atceroties jūs visas, visi esiet jautājuši, būdām mazi bērniņi, kāpēc tēti, kāpēc, kāpēc mammīti? Nu, ir jautājumi, kad atbildē, bet, mīļa draugi, meitenes mīļās, jūs jau pēc gadiem 10 būsat mammītes arī, un jums būs mazie mīļie mājās, un viņi jums jautās, nu, ko tu, kas tas ir? Pirmais ir, kas tas ir? Un pēc tam bērniņš jautā, kāpēc tas ir? Mazie kāpēcīši. Redziet, nu, tādi mēs esam cilvēki. Jauki. Bet, ja vecāki nespēja atbildēt uz jautājumiem, kāpēc, labi, uz lietām visām jūs visus kāpēc nevar atbildēt. Bet, ja vecāki nevar atbildēt uz tādiem lieliem principāliem jautājumiem bērnam, nu, tad tie ir slikti vecāki. Nu, es ceru, ka jūs būsat visi ļoti labi vecāki, un, ja jums kādreiz bērns ko jautās, tad paņemsiet sistēmīgs pierakstus un atbildēsiet bērnam uz lieliem jautājumiem, kurus mēs esam pārmājuši šeit. Tā, tagad ejam tālāk. Kādi divi fundamentāli jēdzieni ir faktoloģijas jomā? Atkal ir runāt, es tikai viņus tagad sakātu, es viņus tur noliektu tos jēdzienus. Tas ir jēdziens laiks, telpa. Jo faktus nekādīgi citādi mēs nevaram fiksēt un aprakstīt, ja nelietojam šos divus jēdzienus. Un tad mums ir reku pulkstens, un tam mums ir geogrāfijas karta, un tam mums ir reku tas ielas nosaukums un vispārējais. Tā jau ir izziņas lieta. Un izziņā telpa un laiks figurē. Vai tā ir ekonomika, vai politika, vai ņemiet, ko gribiet. Visur ir telps un laiks, telpa un laiks. Kādi divi pamati jēdzieni pamatā ir cēlonības apskatā? Nu, cēlonības apskatā atceraties. Ir ķermenis beta. Mēs viņu novērojam. Ar ķermeni beta kaut kas notiek, viņš mainas. Šī te schēmā te ir parādīt visi tie būtiskākie vārdi. Te ir ķermenis. Lieta. Un ar to kaut kas notiek. To, ka notiek, mēs uztveram tieši. Pēc tam mēs izdomājam cēloņus. Un kāda ir tā lielā atziņa, kura valda zinātniskajā pasaules skatījumā? Senos laikos cilvēks teica, tas ir tāpēc, ka Dievs tā ir nolicis, Dievs tā grib, Dievs to tā dara. Senie cilvēki izskaidroja gandrīz vai visu tādā veidā. Un visu cieņu. Modernais cilvēks izskaidro, cik nu viņš spēja izskaidrot, pamatojoties uz atziņu, ka visa cēlonis ir visa kopsaistība. Un tā ir viss sistēmiskā domāšana. Sistēmiskā domāšana ir moderno jauno laiku cilvēku, neapšaubām sasniegums. Nu, tas, ko es jums stāstu, es gribu, lai jūs esat 21. Gadsimta cilvēki, kuriem fiška rubī, kā es atļauju žargonā teikt. Jums ir vertikālā domāšana, ne tikai horizontālā, sistēmiskā domāšana. Proti, aplūkot, stvert lietas, procesus, to kopsaistībā. Kopsaistības neviens neredz. Tas viss atveido apziņā. Un ja apziņa nerubī, nu, tad arī neatveidojas cēloņu seks sakarības un daudz kas cits, Nu, tad ir dzīve tāda, kā bija varbūt pirms 1000 gadiem. Ja nu tas mums tik tālu tā izbūt savas kārtībā, tad tie pamati iedzieni bija spēks un enerģija. Un ko mēs sakam? Ar ķermeni beta notiek tas, kas notiek, tāpēc, ka uz viņu iedarbojas ķermenis alfa. Tas ir vienkāršākais gadījums determinisms. Alfa iedarbojas uz beta, un ar betu notiek tas, kas notiek. Vienkāršākā situācija. Bet ja uz betu iedarbojas alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, metens mīļās, jums sabrauc vecinieki, 10 čeļi sabrauc, uz jums iedarbojas 10 alfas. Kāda jūsu reakcija? Nu, jā. Es skatos, ka meitenes ir apjukušas, nezinu, pie kur puišu doties. Nu, labi. Un tad ir stokastiskais process. Jo tad ir daudzi faktori, un no malas es tiešām nezinu, kuru puisi izvēlēties. Bet, ja tev piebrauc tas vienīgais puisis, ja, nu, tam ir pilnīgi skaists determinists. Nu, droši, tas ir tavs puisis jau sen jau sarunās, visi, nu, viņš atbrauc precībās. Determinists process, nu, es jau zinu, no malas novērojot, kad tu teiksi jā. Nu, bet, ja tev pēkšņi atbrauc tie 10, es nevaru pateikt, kuram tu pateiksi. Varbūt tev var tā, tu paskatīsies, tas viens ir šodien labi izgulējies, otrs ir mazāk gulējies, vienam tas atskats tāds drūms, viens ir aludzēris vakar. Tie visi tie miljonas faktori, kas noteikti stāv izvēli. Un tie ir stokastiskie procesi. Un gan pa vieniem, gan pa otriem mēs runājām. Un, mīļie draugi, tas jau bija kaut kas stipri vairāk, nekā jūs esat pamatskolā runājuši. Tas ir stipri vairāk. Es ceru, ka jūs to tā uztverāt, izpratāt, jo dzīve ir stohastiska gadījuma sakaru, gadījuma procesu pilna. Tā. Ar to mēs esam šo te pabeiguši un atlikušā laikā. Tagad nu, mēs skatāmies tālāk par tiem pamatjēdzieniem. Bet saistībā ar sociālām sistēmām. Kas ir sociālās sistēmas? Tās ir sistēmas, kur veidojošais elements ir cilvēks. Visvienkāršākā sociālā sistēma ir tur, ko ir divi cilvēki. Vai viņi ir vīrietis un vīrietis, vai divi zili, vai divi zaļi, vai sarkani, vai tas ir puisis un meiteni, vai tie vienkārši draugi. Tur var visādi varianti būt. Minimālā sociālā sistēma satur divus cilvēkus. Pēc tam trīs, četrus, piecus. Tās ir grupas jau. Un kāds ir vispārīgais ietiens? Organizācija. Varbūt lielas organizācijas, mazas. Tās viss ir sociālās sistēmas. Un kas ir pats, ko es gribu pašu pirmo jums pateikt? Nu, pirmo es pateicu, sociālo sistēmu elements ir cilvēks. Un jūs paši jūtat, ka sociālo sistēmu īpašības jau laikam pamatā būs stokastisks. Jo kas veidos sociālās sistēmas? Cilvēks. Un cilvēku uzvedība ir atkarīga no ļoti daudziem faktoriem. Un ja cilvēks sanāk kopā, tad kā būs organizācijas uzvedība atkarīga no kā? Arī daudzos gadījumos tā noteikti no šiem cilvēkiem un paredzēt organizācijas nu, likteni katru dienu precīzi būs ļoti grūti. Bet otrs, kas ir svarīgs, dzīve, organizācijas dzīve, nu sociālās sistēmas dzīve un individu dzīve, nu individs tas būtu bioloģiskais cilvēks, bet personas dzīve, jo sabiedrība veido personas, cilvēki, kas ir sabiedrības aspektā skatīts, sauc par personu. Lūk, šeit mums noteikti jau parādās ne tikai tas stokastiskais vien, bet parādās arī tas, ka mums noteikti būs hierarhiska struktūra jau, jo cilvēki ir vadošāki, pakļaujošāki, un sociālās sistēmas ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģītas. Bet kas pats galvenais? Arī sociālā sistēma dzīvo, un sociālajā sistēmā risinās izziņa, apdoma, rīcība. Tu izveidos savu, nu kādu, dāmu kompāniju, dāmu sabiedrību, biedrību kaut kādu, biedrību, ja? Tā ir organizācija, neapšaubā. Kā viņa rīkosies? Izzinās, apdomās un rīkosies. Ikviena organizācija pakļaujas tiem pašiem likumu sakarībām, kā cilvēka dzīve. Tas arī ļoti būtiski. Un tāpēc ar cilvēku dzīvi mēs iepazināmies tehniski, vai automašīna dzīvo, pēdiņās runājot, mēs tā sakam. Bet automašīna ir robots. Nu, robots nav. Robots ir vēl, nu, tāds. Nu, varētu teiksim, nu, dzels cilvēks. Dieva dēļ nejauksim tehniskās sistēmas un sociālās sistēmas. Dators ir tehniskā sistēma, ko cilvēks ņem palīgā. Cilvēks ņem palīgā automašīna kā tehnisko sistēmu. Bet cilvēks ir cilvēks. Tehniskās sistēmas ir vairumā gadījumu ārkārtīgi determinētas. Un tu tagad saliki ļoti interesanti kaut kādu tehnisku sistēmu. Jā. Viņa ir determinēta. Tur viss ir?
Pārdeminēta.
Jā. Tur nav gadījuma faktori nekā. Un automašīna nav gadījuma rakstura.
Jā.
Ja jums mašīna gadījuma rakstura būtu, viņa vienbrīd strādā, vienbrīd nestrādā. Nu, slikta mašīna tā strādā. Bet tas tikai rāda, ka ir slikts saimnieks. Jo mašīna, kas ir kārtībā, labam saimniekam, viņa strādā dzelzceļā. Ieslēdzat aizdegsmi un sākiet braukt. Labi, tagad atpakaļ pie sociālām sistēmām. Un pie sociālām sistēmām tagad pavisam konkrēti izvēlēšos vienu sistēmu tikai, jo sociālās sistēmas ir bezgalu daudz. Es nerunāšu par ģimeni kā par sociālo sistēmu, es nerunāšu par jums abām kā draudzenēm, divi cilvēki, tā ir sociālā sistēma. Bet es runāšu par valsti kā sociālo sistēmu, jo pašlaik tas ir ļoti aktuāli. Mums ir ļoti grūti, un jūs dzīvosiet valstī, tā ir sociālā vide. Jūs esat šīs sociālās vides sastāvdaļas, un der drusiņi par to padomāt. Ikviena valsts ir sabiedrības organizācijas forma, ieklausies organizācijas forma, tad valsts ir organizācija. To jūs visi esat iemācījušies un zināt jau no pamatskolas droši vien. Bet es jums parādu sistēmiski daudz plašākā skatījumā. Un skatāmies, kas ir plašāk. Valsts vispirms ir veselais kā sistēma. Nu, paskatāmies pagavalu, Lietuva, Igaunija, Kolumbija, Venecuēla, veselums. Ikvienam veselumam, kas ir sistēma, ir ārējā vide. Kas ir ārējā vide? Nu, ja tā ir valsts, tad viss pārējās valsts ir ārējā vide. Un nu ir jautājums, kas lācītiem vēderā. Kāda ir ikvienas normālas valsts? Es nerunāju pa valstīm, kas bija pirms 1000 gadiem. Nu, tā normāli sakot, tur pa valstīm bieži vien nerunā, runā, tur ciltis bija un tā. Bet tās arī bija sociālās sistēmas. Ikviena cilts bija sociāla sistēma. Tikai nesauc pa valsti. Jo jūs paši jūtīsit, laikam tas viss, ko es tagad jums teikšu, tas laikam tanīs ciltīs nebija. Tāpēc pa valsti tur nerunāju. Ikvienai valstī, 21. Gadsimtā un 20. un 18. un 19. arī, ir divi pamatsektori. Politika un ekonomika. Un tagad, mīļās mākslinieciskās būtnes, sakiet, ko nozīmē vārds politika? Ko nozīmē vārds politika? Tev ir sava politika, sava dzīves politika. Jā, tev ir. Ir. Tā ir labi, ka tev ir veidi. Ko tas nozīmē, ka tev ir politika? Tas nozīmē, ka tev ir mērķi kaut kādi tavai darbībai dzīvei. Un ja valstī ir mērķi, tā ir valsts politika. Mētens mīļās, jūs tagad jūtat, kāda Latvijai, kāds ir mērķis? Kāpēc mēs esam? Kāds? Nu, tur uzreiz momentārziet, mēs vairs nemaz nestrīdos, neko nesaku. Tā ir traģiska drusiņa situācija, bet pašlaik tā tas ir. Mērķi ir cilvēkiem atsevišķi, tie, kas valdību veido. Tiem ir mērķi, bet valstī kopā nav mērķi. Jo tie mērķi, kas ir katram atsevišķi, viņi neveido valsts mērķi. Un tas ir traģiski. Nu, daļēji, jā, bet kas ir daļēji? 1% vai 99%? Nu, lūk, par mērķi bija vēl atsvērts, mēs runājam par cilvēku dzīvi un dzīves mērķi. Un tas ir tas, ko man bieži jautāja. Sakiet, nu, skolotāji, nu, kāds tas dzīves mērķi, kur to dzīves jēglai atrod? Un ko es jums atbildēju? Ja jums ir dzīves mērķis, tad jēga ir dzīvei. Mērķi nav? Jēgas nav. Mīļie draugi, šeit stundai. Ja man būtu mērķis, ja man nebūtu mērķis, es vienkārši te taršētu. Būtu bezjēdzīgi. Bet man ir mērķis. Kāds jums ir mērķis? Tas pats mērķis, kas man. Nu, ja nav tas mērķis, tad var neklausīties stundā, var sarunāties, jo mums nav mērķis kopības. Ar valsti ir tāpat. Trokšņo, daudzās, katrs kā māk, kopīgā mērķa nav. Nu, dzīve ir tāda, kāda viņa ir, bezjēdzīga, jo nav kopīgā mērķa. Tā. Un, ja nu tas, es tā jūtu, jūs tā drusiņu šalojat, laikam tas jums tā īpaši neinteresē, bet agrāk vai vēl tas jūs sāks interesēt. Tieši tā. Bet, redziet, nu paslaik jums tas ir tālu, un tas vispār tā, teic mam, jūs finansē, un visi kārtībā, un tāpēc var dzīvot virsū zili zaļi. Nu, labi, lai jums, protams, veicās, jūs esat forši cilvēki, bet ar vienu ausi jūs tomēr dzirdat, ko Andra un Kuls jums te stāsta. Nu, man arī jāsaka paldies, ka vismaz ar vienu ausi. ar divām, jā, tu noteikti ar divām, un vēl daudz citi. Visi kārtība, es jau drusiņu apceļos tikai. Tā, kāds ir valsts iekšējā struktūra? Kā jau sistēmai, iekšējā struktūra? Divi sektori, politika un ekonomika tātad. Politika ir mērķi, un kas politika pārstāv valstī? Saima, parlaments. Parlaments. Tik nelēmi ir tāda, ka viņiem vajadzētu valsts mērķus kopt. A viņi tos jau sen ir aizmirsuši. Ne visi, ne visi. Starp 100 cilvēkiem saimā tur ir daudz lieliski cilvēki, bet, diemžēl, viņi nav vairākumā. Un vairākumā ir, diemžēl, ne tie labākie. Lai nu viņi man piedod. Vārdos es nevienu nesaukšu. Lai katrs pats spiež par sevi. Ja kopumā valsts ir aizgājis šķērsām, nu tad... Šie tie mēģu stādītāji pie tā ir stipri vainīgi, jo mūsu dzīve ir kļūst bezjēdzīga. Jo jūs paši pareizi teicāt mērķinam. Nav mērķi. Paldies Dievam, ka jums ir mēģis, pēc stundām iet uz māja. Nu, jēga kaut kāda tad ir. Aizies mājā pie tēti mammas, ja pie runcīši kaķīši. Forši. A, ko valsts iet tagad uz kādu mēģi? Labi, doma skaidra. Pašplūsmā iet, pašplūsmā. Jūs skatījāties vakar LNT kanālā, bija diskusija. Skatījies, jā? Ļoti interesanti, jā, diskusija. Ļoti interesanti. Nu, mums nav laika viņu apspriest, izdiskutēt. Bet ļoti interesanti. Labi. Ekonomika. Ekonomika ir valsts sektors, kurš nodrošina to mēģu sasniegšanu. Jo nevar runāt tikai pa mērķiem, vajag ar kaut ko darīt. Tā ir ekonomiskā darbība. Un ziniet, ka bieži vien politiķi pirms vēlēšanām sārunā tur pa septiņiem mēmiem. Un viņiem nav ekonomikas apakšā. Viņiem nav ekonomikas apakšā. Un tāpēc, miļās meitenes, jūs skaties ar zēniem, ar viņi saka, vai dieniņi tu esi baidu foršu un tā. Viņi jau to politika zem tikai. Viņi tā grib, kā saka, nu, jums... kopā padzīvot. Bet tu pajautā paklau, bet nu, viņš nopietnāk, nu, ko mēs tā ekonomiski, kur mēs dzīvosim, cik mums bērni būs, ja tā lieta ir nopietna. Nu, ja čalis nav gatavs tam visam, tad mētenis ņemat vagu. Ņemat citu puisi. Es esmu jocīgi, saku, atkal, es aizgāju uz cilvēku attiecībā, bet tas jau viss paceļās arī valsts līmenī. Kas vēl bez politikas un ekonomikas valsts dzīvē ir svarīgs? Izglītība. Jo nevar būt ne politika, ne ekonomija bez izglītības. Zinātne un māksla, kā nozars, veselības nozare, jo jārūpēs ir par visas valsts iedzīvotāju veselību. Katrs rūpēs par savu, bet, nu, piedodiet, ir situācijas, nu, kad mēs viens paši neatrisināsim problēmu. Mums nevar mājā būt katram savu operāciju zāle, Un es pats nevaru sevi superēt kaut vai aplozāt, ar nejas virtūs nezinu. Tā kā mums ir vajadzīgs kaut kas tāds, kas ir kopīgs valstī, no tā ir veselības ministrija ar vispārējo. Un ir drošība vēl, kas ir nepieciešama. Tā ir ārējā drošība, iekšējā viss, kas tur ir. Un redziet, ja jūs tagad gribēsit taisīt savu valsti, parlaments ir politika, vai sājam Latvijā saukt. Tad ir ekonomikas ministrija vajadzīga, izglītības ministrija, drošības ministrija, veselības ministrija, zinās un mākslu ministrija. Un pietiek. Pietiek. Jo visus pārējos jautājumus var atrisināt pakārtot. Bet cilvēki, kas pašlaik ir pie stūrēm, viņiem ir savtīgās intereses, kur kaut ko apčakarēt, savāks savu naudību. Un visvairāk ir, kur valstī visvairāk naudas ir? Valsts kasē. Ikvienas valsts bagātības, ziniet, jūs lasat stāstus kādreiz senos laikos, brauca valdnieki, un viņiem tur otrā, trešā ratos, otros, trešos ratos veda naudas lādi. Tā bija seno laiku valsts kas. Un ja laupītāji mežā to valsts naudu savāc, nu tad bija traki. Nu tagad tā vairs nav, bet pie šīs silas, ko sauc pa valsts kasi, zēni un meitenes, tie nekaunīgākie tagad 20 gadu laikā, kas ir bijuši, viņi ir... Tā, pēduši labi, ka pārējiem vairs nav ko ēst. Mīļie draugi, domājiet, ir pagājuši 20 gadi no 1989. Gada. Nu, es paņēmu tā, lai būtu 20 gadi. Jūs jau vēl nebijāt uztaisīti 1989. gadā, ja? Dabī? Reziet. Tad sākās nopietnas pārmaiņas Padomju Savienībā. Un tā visa rezultātā 91. Gadā, apmēram, kad dzimāt, ja, izveidojās nu, jaunā neatkarīga Latvijas valsts. Ir pagājuši 20 gadi, un mēs esam atkal ļoti nopietnā pārmaiņu situācijā. Mēs esam Eiropas Savienība, mēs esam NATO. Liekās, nu ir paradīze. Nekā nebija. Mēs esam krīzē, mēs esam, kā tu pareizi teici, mēs esam iekļuši parādos, un parādos, protams, mūs ievilka, bet mēs paši arī tur stipri vien gājām. Aizņēmām, mēs dzīvojam pār saviem līdzekļiem.
Nepreiz līdzekļi parādīja.
Nu, jā. Un kas parādīja? Parādīja tie, kas gribēja tagad paņemt mūsu finansiāli. Un mēs esam okupēti. 40 tagadā mūs okupēja ar armijas palīdzību. Mēs esam pašlaik okupēti ar banku palīdzību. Un mēs paši nezinām īsti, kas mums ir okupējis. Vai Svedbanka, vai tāda banka, vai šitāda banka. Mīļie ļaus domājat, kas notiek līdzi. Un mums ir vēlreiz atmodas, lai es tikai jautājums ir, no kā tagad ir jāatmostas un uz kuru pusi. Un tagad es, kā tu saki, paklau atmodas, lai es lai man viskais neatkrīt Latviju. To būs forši, dzīvos, strādāsim. A, ko mēs tagad izvirzam pa mērķi? Paši nezinām. Bet pārmaiņu laiks ir klāt, tāpēc, ka šādā situācijā, nu, laikam, ilgi nevar. Bet, ja valsts bankrotēs, lūk, šīta valsts ar visiem šitiem sektoriem, nu, būs ļoti interesanti. Nu, neuztrausties. Jūs jaunībā, jūs izdzīvosiet noteikti. Mēs veči varbūt tur apmirsim. Es jā, ļoti šarpi saku, bet nu jūs esat pieraduši pie manis. Jo man ir īsā laikā jāpasaka, nu, tāds asas domas bieži vien, nu, tas šarpi iznāk. Nu, nekas. Nu, lūk, tā ir valstskā sistēma. Un mēs faktiski esam ar to arī tad šodien pabeiguši to, ko šodien es gribēju jums pateikt. Nākamajā stundā mēs turpināsim. Un interesantākais jautājums būs, es tiešām gribu domāt par jums, lai jūs domātu par savu nākotni. Parunāsim, par to arī citos priekšmetos ir runāts. Nu, kā tad ir tās sabiedrības dzīves attīstība, mainība? Kur ir daži tādi aspekti, kam jāpievērš uzmanību? Jūs gribat, lai jums būtu ilgi stabila ģimene, vismaz jūsu viena, mūžā no viena ģimene. Tā arī sociālā sistēma. Jautājums, kas nosaka sociālā sistēmas stabilitāti. Sociālo sistēmu ilgtspējību. Jo, manuprāt, jūs esat tie interesēti šī jautājumā. Protams, notiks kā notiks, bet daudz kas ir no mums pašiem atkarīgs. Nu, ar šo domu mēs šodien tad arī esam pabeiguši. Tiekamies nākamajā reizē pēc divām nedēļām. Visu labu!